Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Med splošno audienco govoril o svetem Antonu Padovanskem. V Rimu zasedal Mednarodni odbor za apostolat na področju ribištva. V Vatikanu potekal mednarodni simpozij na temo Cerkev v službi ljubezni do trpečih. Slovenski kateheti v Celju razpravljali o Evharistiji. Papež Benedikt XVI. Je svojo katehezo na današnji splošni audienci, ki je potekala v avli Pavla VI. V Vatikanu, posvetil svetemu Antonu Padovanskemu, ki ga je označil za učitelja molitve, občutljivosti do revnih in ljubezni do Jezusa Kristusa. Sveti oče je vernike tudi pozval naj ukrižanemu vidijo zrcalo človekovega dostojanstva ter naj sprejemajo reveže, saj bodo oni tisti, ki jih bodo sprejeli v nebesih. Sveti Anton Padovanski, ki velja za enega izmed najbolj priljubljenih svetnikov cerkve, je po papeževih besedah povabila vsem vernikom na Jezusu zaupanja polni odprejo svoja srca.
Aprire fiduciosamente il proprio cuore a Dio. Questo è il primo passo di pregare, non semplicemente prendere una parola, ma aprire il cuore alla presenza di Dio.
Ne gre zgolj za doumevanje besed, pa za odpiranje srca Božji navzočnosti, za prisrčen pogovor z njim in za zaupanje naših potreb in končno za hvalospev in hvalo, je podaril sveti oče. Sveti Anton svet po njegovih besedah tudi spominja, da je za molitev potrebna tišina, ki ni v ločitvi od zunanjih zvokov, pač pa gre za notranjo izkušnjo, ki stremi k odstranjevanju raztresenosti, ki jih povzročajo skrbi duše. Papež je v nadaljevanju tudi pojasnil, kako je sveti Anton Padovanski vernike večkrat vabil, naj razmišljajo o pravem bogatstvu, ki je bogatstvo srca.
Non è forse questo, cari amici, un insegnamento molto importante e attuale anche oggi? Quando la crisi finanziaria e i gravi squilibri economici impoveriscono non poche persone e creano condizioni di miseria?
Ali ni morda res, dragi prijatelji, da je ta nauk zelo pomemben tudi danes, ko finančna kriza in huda gospodarska neravnovesja siromašijo nemalo oseb in povzročajo uboštvo, se je vprašal Benedikt XVI. In poudaril, da gospodarstvo za svoje ustrezno delovanje potrebuje etiko in sicer ne kakršnokoli etiko, temveč etiko, ki je prijazna človeku. Sveti Anton Padovanski spada med zelo priljubljene svetnike. Samo 11 mesecev po njegovi smrti ga je papež Gregorij IX. Že razglasil za svetnika. To je bil v zgodovini najkrajši beatifikacijski postopek. Sredi prejšnjega stoletja, 16. januarja 1946, pa ga je papež Pij XII. Razglasil tudi za cerkvenega učitelja. Sveti Anton Padovanski je zavetnik Padove, Lizbone, Paderborna in Hildesheima, prav tako pa tudi zavetnik za izgubljene stvari, zavetnik zaljubljencev, zakoncev, žensk in otrok, revežev, popotnikov, pekov in rudarjev, je priprošnik za srečen porod proti neplodnosti, vročici, boleznim živine, brodolomu in proti vojnim stiskam.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex omnum medusque in seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Papež Benedikt XVI. Je po splošni audienci nagovoril še delegacijo Luteranske evangeličanske cerkve iz Združenih držav Amerike, ki se je mudila v Vatikanu na ekumenskem obisku. Sveti oče je izpostavil okrepitev praktičnega sodelovanja med katoličani in luterani, hkrati pa izrazil upanje, da bi se odnosi med pripadniki obeh cerkva, tako v Združenih državah kot tudi drugod v svetu, še okrepili. Naj nam Gospod pomaga, da bomo znali ceniti in skrbeti za to, kar je že bilo doseženo, ter pospeševati razvoj in rast tega doseženega, je še poudaril papež. Danes je v Rimu potekalo zasedanje Mednarodnega odbora za apostolat na področju ribištva, ki ga je Papeški svet za pastoralo preseljencev in turistov pripravil v okviru 90. obletnice ustanovitve apostolata na morju in v pomorstvu. Zasedanja so se udeležili regijski koordinatorji apostolata na morju in v pomorstvu iz Severne in Latinske Amerike, Afrike, Azije in Oceanije. Med govorniki pa je bil tudi tajnik papeškega sveta nadškof Agostino Marketo. Kot je dejal nadškof Marketo, cerkev ne more spregledati težkih razmer, v katerih živijo ribiči in njihove družine, in zato je zares nujno narediti bolj odločne korake in razviti nove pristope na področju pastoralne oskrbe ribičev. Danes je po vsem svetu več kot 30 milijonov ribičev, od teh jih čez 15 milijonov ves čas dela na ribiških ladjah na odprtem morju. Njihovo delo je zelo specifično in zaznamovano s težkimi delovnimi pogoji. Število nesreč in smrtnih primerov v ribiškem sektorju je precej visoko in v nekaterih državah velja za enega najbolj tveganih poklicev. Zato po besedah nadškofa Marketa apostolat med ribiči želi izboljševati duhovno, socialno in materialno blagostanje ribičev in njihovih družin, ter pri tem sodeluje z ostalimi krščanskimi cerkvami, cerkvenimi skupnostmi, združenji in nevladnimi organizacijami. Po podatkih Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo so od 15 glavnih ribolovnih con na svetu 4 že popolnoma izčrpane, v 9 pa je rib za ulov vedno manj, kar ima negativne posledice za ribiško industrijo, za vse zaposlene v tem sektorju in države, katerih ribištvo je glavna gospodarska panoga. Nadškof Marketo je prav tako izpostavil odgovornost posameznih držav glede zaščite oceanov z uveljavljanjem ustreznih zakonov in ukrepov, predvsem kar se tiče nelegalnega ribolova. Hkrati pa je pomembno tudi ozaveščanje ribičev o zaščiti morja. Med drugim je nadškof tudi izpostavil potrebo po ratifikaciji konvencije o delu na področju ribolova Mednarodne organizacije dela iz leta 2007. Sicer pa so na Papeškem svetu za pastoracijo preseljencev in turistov včeraj zaključili dvodnevno srečanje regijskih koordinatorjev apostolata na morju in v pomorstvu. Posvet je bil namenjen dosedanjim pastoralnim dosežkom na tem področju, problemom, s katerimi se spoprijemajo zaposleni v pomorstvu, ter iskanju novih poti apostolata v prihodnosti.
Ljubezen v resnici, antropološki temelji okrožnice, je bila tema konference, ki je v ponedeljek potekala v Rimu v Baziliki svetega Janeza v Lateranu. Na njej je govoril predsednik odbora za kulturo pri italijanski škofovski konferenci kardinal Camillo Ruini. Poudaril je, da je okrožnica papeža Benedikta XVI. Ključno vodilo za konkretno in rodovitno udejanjanje razvoja, čigar temelj je središče človeške osebnosti, ki izraža resničnost človeka. Kardinal Ruini je dejal, da je v okrožnici ljubezen v resnici na mestu, kjer je obravnavana ekološka problematika in odnos človek-narava poudarjeno, da tako človek kot narava nista posledica naključja ali evolucijskega determinizma, pač pa gre za ustvarjalni poseg Boga. Iz tega razloga predstavlja naravni zakon temelj za etično usmerjen razvoj, ker narava s seboj prinaša pravilo, ki označuje namen in vodilo za svojo uporabo. Iz papeževe okrožnice, nadaljuje kardinal, se kaže nova in svojevrstna prvina trenutnega antropološkega vprašanja skupaj z novim znanstvenim in tehnološkim napredkom, ki so dali človeku novo moč in pravico za poseganje v naravo in v samega sebe. Velik poziv, ki ga vsebuje papeževa okrožnica Caritas in Veritate ali ljubezen v resnici, razloži kardinal, je usmerjanje na dobrobit človeka, na novo stopnjo, ki se odpira za to, da bi bil človek sposoben fizično spreminjati samega sebe. To je namreč, po besedah kardinala, jedro novega antropološkega vprašanja. Na dedičih krščanske tradicije je, da središče človekove osebnosti ohranijo in jo ponesejo v novo zgodovinsko obdobje, ki se odpira pred nami. Končno mora vsak posameznik v sebi usmeriti moč, ki jo ima človeštvo za svoje fizično spreminjanje, v dobrobit človeka z upoštevanjem vsakega posameznika v vseh fazah življenja na način, da je življenje vedno cilj in nikoli sredstvo.
Ob svetovnem dnevu bolnikov in 25. obletnici ustanovitve Papeškega sveta za pastoralo zdravstva se je včeraj v Vatikanu začel dvodnevni mednarodni simpozij z naslovom Cerkev v službi ljubezni do trpečih. Udeležuje se ga 500 delegatov iz 35 držav, med njimi je tudi slovenski delegat dr. Jože Štupnikar, narodni ravnatelj za pastoralo zdravja pri slovenski škofovski konferenci. Vodilna tema današnjega dne je v ospredje postavila 25 let delovanja Papeškega sveta za pastoralo zdravstva, včeraj pa so udeleženci razpravljali o apostolskem pismu o odrešenskem trpljenju papeža Janeza Pavla II., ki obravnava vprašanje krščanskega pomena človeškega trpljenja. Poleg simpozija je danes večer v avli Pavla VI. V Vatikanu potekal tudi glasbeni koncert. Osrednji dogodek pa bo jutri dopoldne na sam svetovni dan bolnikov in praznik Lurške Matere Božje, ko bo papež Benedikt XVI. V baziliki svetega Petra daroval slovesno sveto mašo za bolnike. V popoldanskem času pa bo potekala procesija z relikvijami svete Bernardke in kipom Lurške Matere Božje, ki se bo zaključila na trgu svetega Petra. Kot je včeraj na otvoritvi simpozija Cerkev v službi ljubezni do trpečih dejal predsednik Papeškega sveta za pastoralo zdravstva nadškof Zigmund Zimovski, je po 25 letih potrebno in tudi koristno ponovno ter pozorno prebrati in se poglobiti v apostolsko pismo Janeza Pavla II. O odrešenskem trpljenju. Vprašati se je treba o obsežnosti in učinkovitosti tega papeškega dokumenta za življenje katoliške cerkve ter njeno pastoralno delovanje v svetu trpljenja, bolezni in zdravja, je dejal nadškof Zimovski ter prav tako izpostavil pomen ovrednotenja že prehojene poti, pogled na sedanje probleme in na prihodnost na področju zdravstva, kateremu se verniki morajo približati v duhu svoje vere. Udeležence simpozija je nagovoril tudi predsednik Papeškega sveta za kulturo nadškof Gianfranco Ravasi in med drugim povedal, da je bolečina lastna človeški naravi in neločljiv del človekovega zemeljskega bivanja, kakor je zapisano v apostolskem pismu. Bolečina razkriva identiteto človeškega bitja, je naša osebna izkaznica, naša posebnost, je dejal nadškof Ravasi. Kajti predstavlja človekovo mejo, človekovo končnost, ki je po svoji naravi tudi grešna. Pri tem je nadškof prav tako izpostavil vlogo svobode ter nakazal dva obraza bolečine in trpljenja. Po eni strani obstaja fizično in psihično trpljenje, ter po drugi strani moralno trpljenje.
Drugi dan katehetskega simpozija v Celju so včeraj udeleženci pričeli sveto mašo, ki jo je daroval mariborski nadškof in metropolit dr. Franc Kramberger. V pridigi je nagovoril katehete, naj bodo vzgled in žive priče, naj sami črpajo iz Božjega izvira duhovno moč. Dopoldansko predavanje, ki se ga je udeležilo okrog 120 udeležencev, je podal pater Branko Cestnik. Naslov predavanja se je glasil Mala predevharistična pedagogika. Predavatelj je začel z izvirno resnico, da je Evharistija srce cerkve. Mnoge raziskave o verni mladini danes potrjujejo to resnico. Mladih morda ni več v klasičnih župnijskih skupinah, niso pa se popolnoma izgubili. Prisotni so v neformalnih skupinah, ki so povezane z bogoslužjem v cerkvi. Mladi pevci, pritrkovalci, bralci, jasličari. Moramo se vprašati, kakšno cerkev gradimo, če se zgublja Evharistija. Kakšna je naša kateheza, če ne vodi k Evharistiji? Seveda bi vsi radi pokazali svojim veroučencem in njihovim družinam, da kateheza in Evharistija nista odrezani od življenja. V nadaljevanju je predavatelj predočil, kako težko je vzpostaviti nitke med konkretnim življenjem in Evharistijo, ker so predevharistični temelji zelo poškodovani. Ti temelji so solidno krščansko življenje, delo in žrtev, prehrana, vera v Boga in kontemplacija, ko umira zmožnost za čudenje, občudovanje in poetičnost. Skupaj s predavateljem so poslušalci iskali, kako s katehezo in vzgojo za Evharistijo odgovoriti na te poškodovane temelje. V popoldanskem delu je po uvodu v delavnice Lojze Kačičnik udeležence seznanil z liturgičnimi pravili o sodelovanju pri maši. V petih delavnicah so pripravljali konkretne predloge za sodelovanje pri maši za različne starostne skupine veroučencev. V delavnici za mlade in starše pa so se katehetje ukvarjali z vprašanji, kako mlade pritegniti v sodelovanje pri maši in kako lahko v bogoslužna slavja vključijo starše.
Tudi današnji dan so udeleženci začeli sveto mašo, ki jo je ob somaševanju duhovnikov daroval mariborski nadškof pomočnik monsignor Marjan Turnšek. Dejansko je bilo to obhajanje svete maše konkretizacija vsebine, ki je bila pozneje podana v predavanju z naslovom Evharistični katehet. Predavatelj je udeležence spomnil, da je evharistični katehet najprej Jezus sam, ki nam govori v Evharistiji. Nagovoriti želi vsakega tako, da bi doživel srečanje. Šele v srečanju in iz srečanja z evharističnim Jezusom katehetom postaja človek katehet sposoben uvajati v Evharistijo. Ves čas predavanja je bilo izhodišče Jezusovo naročilo, to delajte v moj spomin. Kaj je to, kar naj bi delali, zakaj naj bi to delali in kako naj bi to delali, je bila vsebina prvega dela predavanja, ki je pripeljalo do spoznanja, da je Evharistija občestveni dogodek, kjer gre za odločilno srečanje človeka s človekom in človeka z Bogom. Tam, kjer pride do tega srečanja, se zgodi cerkev. Kjer tega srečanja ni, je maša dolgočasna, enolična, dolga in nepotrebna. Naloga kateheta pri tem je, da pomaga razumeti in doživeti geste in besede, ki vodijo v resnično osebno srečanje v Evharistiji. Drugi del predavanja je zato bil namenjen konkretnemu vstopanju v skrivnost Evharistije, ki je uresničenje dialoga Boga s človekom. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.